Башкортстан хабарлары һәр көн Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlyk.org. Күптән түгел Россия премьеры Владимир Путин безнең халык укымышлы бит дип рус һәм дөнья әдәбияты классикасы кергән исемлек булдырырга чакырган иде. Әйтергә кирәк, мондый исемлекләр инде күптән бар. Мәктәпләрдә тел һәм әдәбият бүлекләрендә белем алучылар һәрберсе дистәләгән, йөзләгән шундый классиканы укып чыга. Путин әйтте дип, рәсмиләр яңа исемлек төзү турында уйлана башлады. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә мәктәп укучылары укырга тиешле әдәбият исемлегенә иң яхшы милли язучылар һәм шагыйрьләр әсәрләре кертелергә тиеш дип белдерде һәм Габдулла Тукайны тәкъдим итте. Чираттагы сөйләшү әлеге исемлеккә керердәй тагын бер китап турында булыр. Гаяз Исхакый турында яңа чыккан мондый китап һәм һәр татар зыялысының өендә булырга тиеш ди Казаннан журналист Римма Битмөхәммәтова.
Гаяз Исхакый турындагы бу китап күптән чыккан иде, ләкин аның тәкъдим итү кичәсе 27 гыйнварда үтте. Бу чараны Чиста якташлыгы уздырды һәм аны югары күләмдә уздырырга тырышканнар, чөнки бирегә Татарстан мәдәният министры Айрат Сибгатуллин бар иде, Татарстанның Казахстанда вәкаләтле вәкиле Илдус Тарханов бар иде, аннары депутатлар, шагыйрьләр, татар зыялылары шактый иде. Бу шәхесләребез сериясеннән чираттагы яңа китап һәм бу Гаяз Исхакыйга багышланган. Ләкин шуны әйтергә кирәк, моңа кадәр мәсәлән Дәрдемәнд, Хади Атласы турында чыкты һәм башка шәхесләр турында китаплар чыкты. Ләкин алардан аермалы, бу китаплардан аермалы Гаяз Исхакый турындагы китап бик зур һәм күләмле килеп чыккан. Монда 927 бит бар. Һәм бу саулы һәм бик җаваплы эшләнгән фәни җыентыгы икәнен күренеп тора. Китапка килгәндә хезмәт 8 бүлектән тора. Ул мәсәлән бер бүлектә аның хатлары урын алган, кызы белән аралашкан хатлары, Муса Бегиев аңа язган хатлары урын алган. Мәсәлән, бу укучыларга бик кызыклы булыр дип ышаналар аның авторлары. Бер бүлектә әлбәттә әдипнең биографиясе, аның тәрҗемәе хәле, язучының аннары Шәһәбетдин Мәрҗани, Йосыф Акчура, Габдулла Тукай, Исмаил Гастралы кебек татар зыялылары турында язылган мәкаләләре урын алган. Әйтергә кирәк, Гаяз Исхакый бик оста публицист булган, һәм ул портрет сурәтләүдә, портретная журналистикада бик сәләтле булган. Шуңа күрә күп чирек кешеләр дә әйтәләр, менә Гаяз Исхакыйның укыган шушы жанрдагы мәкаләләрен укыганда шул шәхес күз алдына килеп баскан кебек дип әйтәләр. Бик оста итеп язганын шушы китаптан да күрергә һәм укырга мөмкин булачак. Аннары шушы яңа китапта Гаяз Исхакыйның мөхаҗирлеккә киткән вакытта һәм анда иҗат иткән әсәрләре дә урын алган. Мәсәлән, аның васыятнамәсендә урнаштырганнар авторлар. Бик күп документлары тупланган. Мәсәлән, китапка 147 документ теркәлгән. Бу авторларның зур тырышлыгы итеп әйтергә кирәк, чөнки моңа кадәр архив материаллары бер җиргә тупланмаган иде. Бу мәсәлән, моның белән эш итүче кешеләргә, фәнни хезмәтләргә, фәнни хезмәткәрләргә бик уңайлы булачак. Шулай ук китап авторлары Гаяз Исхакый турында моңа кадәр басылган, чыккан хезмәтләрнең библиографиясын да урнаштырганнар. 2500-дан артык исемлек барлыкка килгән. Шуңа күрә менә шушыларны санап китсәң дә, авторлар Абу Сулейман Рахимов, Зөфәр Мөхәммәтшин, Айрат Захидуллин бик зур эш башкарганнар һәм бу мактауга лаек зур хезмәт.
Римма, менә бу китап чыккан шук, ягъни тәкъдим ителгән шук, интернетта яшьләр аның турында күп сөйләште, күп фикер алышты. Һәм аның шушы шәхес сервис сериясеннән чыккан барлык хезмәтләрдән яшьләр аны иң кызыклысы Гаяз Исхакый турындагы китап дигән бәя биргәннәр. Синеңчә, яшьләрне шушы катлаулы, авыр, борынгы документлар урын алган китапта нәрсәләр кызыксындырган, нинди кызыклы яклары бар Гаяз Исхакый тормышының?
Беренчедән, Гаяз Исхакый шәхесе үзе дә бик кызыклы шуңа күрә яшьләрнең кызыксынуы бу табигый. Гайз Исхакый 70 ел дәвамында ул бик астында булды, аның әсәрләрен белмичә үсте берничә буын. Һәм шуңа күрә әлемде еракта тарих түгел бит инде, ләкин Гайз Исхакый күреп белгән кешеләр дә әлегә бар. Шуңа күрә ләкин аның тормышы, иҗаты ниндидер бик астында, сыр астында иде. Шуңа күрә яшьләр арасында аңа кызыксыну артачак. Бигрәк тә менә авторлар бу кичәдә дә аның турында бик кызыклы әйберләр сөйләделәр, кызыклы очраклар. Гайз Исхакыйны тиз уйлый, шундук карар чыгара белүче тәвәккәл кеше булган дип әйттеләр. Аның тормышыннан шундый бер бик кызыклы мисал сөйләделәр, һәм бу китапта да урын алган. 1906 елда Казанда Гайз Исхакый күзәтү астында була, ул качып йөргән була, жандармлар аны тотарга тели, ләкин ул ничектер качып йөргән вакытлары булган. Шулай бер мәл Бамын урамында бара икән Гайз Исхакый, артына борылып караса, жандармлар ияргән. Ничек качарга, ычкынырга дип уйлый бу, торып йөгерсә, чыннан да аның артыннан йөгерәчәкләр һәм куып тотарга мөмкиннәр. Һәм бу менә Бамын урамындагы чиркәү янына якынайгач, Гайз Исхакый шундук борылып чиркәүгә чукына башлый. Жандармны моны күрүгә, әй, ялгышканбыз икән, ни ише Гайз Исхакый чукынып тормас бит инде дип китеп барганнар. Бу факт чыннан да булган, һәм бу гәзиттә дә урын алган ул вакыттагы матбугатта, һәм бу китапта да әйтелә. Гайз Исхакыйның тормышыннан кызыклы фактларны укып, Гайз Исхакыйның шәхесе ачыкларга ярдәм итәчәк дип әйтәләр. Менә аның сүз газетасындагы эшләгән вакытында искә алдылар. Мәсәлән, ул бер төн эчендә передовица язган булган, бик кызыклы мәкаләләре бер төн эчендә язган ул аны, һәм шунда наборчикларга калдырган булган. Бер шундый эпизод искә төшерәләр. Бер кагазы төшеп калган. Наборчиклар җыя икән, бер бите юк икән. Ләкин менә бүгенге көндә мондый мәкаләләрне бастырмаслар иде. Ләкин Гайз Исхакыйның мәкаләсендәге шул бер бит язмасы төшеп калганы да гәзиткә ниндидер буш аралык итеп калган. Һәм бу чыннан да шулай булган. Менә Гайз Исхакыйның сүзенә һәм мәкаләсенә, аның фикерләренә, аналитикасына мохтаҗ булуының бер күрсәткече. Шулай буларга тиеш булган кебек кабул иткәннәр наборчиклар да. Аннары бик сабыр кеше, түземле кеше булган итеп искә алдылар. Мәсәлән, шушы китапта аның кызы Сәгадәтнең Гайз Исхакый әтисе турында булган истәлекләре дә, хатирәләре дә урын алган. Мәсәлән, Гайз Исхакый бик нык чирләгән, авырган булган, ул ашказанында яман шыш булган дигән фаразлар бар. Ләкин шул нинди генә сызланулар, авыртулар булмасын, ул түзгән, уф дигән зарланганын ишетмәдем дип әйтә Сәгадәт ханым. Һәм бу бүгенге укучыларга да андый нюанслар, кечкенә фактлар җәлеп итәр һәм кызыксындырыр дип уйлап авторлар бу хатирәләрен дә керткәннәр.
Чыннан да сөйләүеңә караганда бик кызыклы һәм мавыктыргыч китап булуга охшап тора. Безнең укучылар да аны алып укырга теләсәләр, инде кибетләргә чыктымы, бәясе кыйбатмы, Рима?
Бу китап кибетләрдә бар. Җыен фонды чыгарган шәхесләрбез сериясендәге китаплар алар башкалардан аерыла, һәм алар кыйммәтрәк. Ләкин кыйммәт булса да, 300-400 сум булырга мөмкин. Ләкин бу китаплар кыйммәтле. Һәм алар эчтәлеге белән кыйммәтле, һәм боларга бу китапларны сатып алуга акча кызганмаска кирәк. Бу чын тарих, бу һәрбер үзен татар дип санаган, татар зыялысы итеп санаган кешенең библиотекасында, китап киштәсендә булырга тиеш дип саныйм. Әлбәттә, бу яңа китап соңгысы түгел. Мәсәлән, Галимҗан Ибраһим исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты Гайз Исхакыйның томлыгын да әзерли, алар да апрель аенда чыгарга тиеш. Һәм 2012 елда әдипнең тууына 135 ел тула. Һәм бу уңайдан нәтиҗәдә бәлки Гайз Исхакыйга багышланган альбом чыгарырга кирәк дип сөйләшенде. Бәлки чыннан да 2013 елда да шушы юбилейга арналган тагын да кызыклы чаралар үтер һәм китаплар, альбомлар чыгар дип көтелә. Чыгар дип өметләнәбез. Аннары үземнән шуны әйтәсе килә, Гайз Хакыйның кайбер әсәрләре аудио китап итеп чыкса да бик кызыклы булыр иде. Мәсәлән, Сүннәтче бабай бу ул гениаль әсәр һәм бу аудио китап итеп чыкса яшьләр өчен дә җәлеп итәрлек бер чара булыр иде дип саныйм.
Гаяз Исхакыйга багышланган китап турында без Казаннан журналист Рима Бикмөхәммәтова белән сөйләштек. Тулырак мәгълүмат безнең интернеттагы сәхифәдә бар, хөрмәтле тыңлаучылар, адресыбыз ozatlik.org.